პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 30 მარტია, 4 შაბათი. ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემებს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ, როდის დაიწყება ფერმერების საკუთრებაში არსებული სახნავ სათესი ფართობების უსასყიდლო დამუშავების პროცესი და რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება შუახევის საჩი ჩითილე მეურნეობაში გამოყვანილი ჩითილები მოსახლეობისთვის. ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში რა კრიტერიუმებით მოხდება იმ პროექტების შერჩევა, რომლებიც დაფინანსდება ხულოს მუნიციპალიტეტში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის დირექტორი გოჩა ბერიძე. ბატონო გოჩა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მიგესალმებით რადიო მსმენელებს, მადლობა მოწვევისათვის.
ბატონო გოჩა, ალბათ დამეთანხმებით, რომ გაზაფხული სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის გამორჩეულად მნიშვნელოვანი პერიოდია, რადგან სწორად ჩატარებულ აგროსამუშაოებზეა დამოკიდებულით, როგორი ხარისხისა და რაოდენობის მოსავალს მიიღებენ ისინი. პირველი ეტაპი, რა თქმა უნდა, ნიადაგის დამუშავება და აქედან გამომდინარე უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როდის დაიწყება ფერმერების საკუთრებაში არსებული სახნავსათესი ფართობების უსასყიდლო დამუშავების პროცესი. გასულ წელს ეს განხორციელდა ქვეპროგრამის აგრომომსახურების განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში და ეს აღნიშნული ქვეპროგრამა, რამდენადაც ვიცით, მიმდინარე წელსაც გრძელდება.
ნამდვილად, მიმდინარე წელსაც ეს პროგრამა გრძელდება, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ სანამ ნიადაგის დამუშავებას დავიწყებთ, მანამდე ფერმერებმა იანვარში, თებერვალში ფორმირება, გასვლა უნდა განახორციელონ. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ფერმერმა უკვე ეს ოპერაცია წარმატებით ჩაატარა და ახლა ყველაზე კომპლექსურ და ყველაზე ძირითადი ნიადაგის დამუშავების პერიოდი მოდის. ჩვენ უკვე აპრილის თვიდან შეგვიძლია, რომ დავიწყოთ სამუშაოები. კომპანია გამოვლინდა გამარჯვებული, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა მუნიციპალიტეტში დახვნის სამუშაოების შესრულებას, ხოლო ქობულეთის და ხელვაჩაოს მუნიციპალიტეტში დადისკვის და დაფარცხვის სამუშაოების შესრულებას.
და რატომ არის ასეთი სხვაობა?
ანუ ფიქრობთ, რომ შეჭდილობულ ვადებში გვექნება ჩასატარებელი? ჩვენ უკვე მზად ვართ 1 აპრილიდან ფაქტიურად იქ, სადაც შესაძლებლობა გვექნება, რომ დავიწყოთ აქტიურად დახვნის სამუშაოები, დავიწყებ სამუშაოებს. არის კიდე ისეთ მაღალმთიანი ადგილები, სადაც თოვლი ჯერ კიდევ არ არის, ასე ვქოთ, დამნარი და როდესაც თოვლის საფარი უკვე აღარ იქნება, იქ უკვე მაღალ ნაწილში დავიწყებ ცოტა მოგვიანებით. ისე ყველა მუნიციპალიტეტში ძირითადად უფრო მაღალმთიანიდან დავიწყებთ, იმიტომ რომ დაბალ ზონაში ჯერ კიდე არ არის იმის საშუალება, რომ ვთქვათ, ეს წყლი გამომშალე არ არის ნიადაგიდან, ცოტათი მოგვიანებით დავიწყებთ. მაგრამ როცა ამის საშუალება გვექნება, ჩვენი ორგანიზაცია და ზოგადად შემსრულებელი კომპანია მზადაა, რომ აწარმოოს სამუშაოები.
ბატონო გოჩა, თქვენ ახსენეთ, რომ მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ დახვნა მოხდება, ხოლო დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში აქ რამდენიმე კომპონენტი ემატება კიდევ და ეს რითი არის განპირობებული?
მაღალმთიანში ფაქტურად რელიეფი არ გვაძლევს მაგის საშუალებას, ტექნიკის მობილიზება, ანუ შესაბამისად იმდენი რაოდენობით არ არის, რომ შემჭიდროულ ვადებში 20 დღის ვადაში მოვახდინოთ 3 ოპერაციის შესრულება. ამიტომ ქვედა ნაწილში შეეხება ქობულეთის და ხელვაჩაოს მუნიციპალიტეტში, აქ არის ერთ ლოკაციაზე განთავსებული ძალიან დიდი ფართობები, დაახლოებით 500, 600, 700 ჰექტარი ერთად არის განლაგებული. ამიტომ აქ არის თან ვაკე ტერიტორიები, მისი სამი ოპერაციის ჩატარება ბევრ დროსთან არ არის დაკავშირებული და ზუსტად ამიტომ არის გადაწყვეტილი. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში, ანუ ეს ვთქვათ, დაფარცხვის და სამშვეები არის პრიორიტეტული, მაგრამ რახან ცირემიწიანობაც არის და თითოეულ ფერმერზე ვთქვათ 2500, 3000 კვადრატული მეტრი აქვს, მათ შეუძლიათ, რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ცირე მექანიზაციის მეშვეობით, მოტობლოკებით უზრუნველყონ აღნიშნული ოპერაცია ცების შესრულება. ანუ ძირითადად ყველაზე მთავარი და რთული ოპერაცია, რასაც ქვია ნიადაგის პირველი დამუშავება, დახვნა ამ ოპერაციას ჩვენ ასრულებთ და შემდგომ უკვე ვიგო ფერმერები მაღალმთიანაჭარაში, ანუ წლებია უკვე ასე ახორციელებენ და ანუ ამ დანარჩენ ოპერაციას თვითონ თავიანთი მცირე ტექნიკით მოახდენენ დამუშავებას.
ეხლა რა შეეხება იმას, თუ ვის შეუძლია აღნიშნული სერვისით სარგებლობა? არის ამის გარკვეული კრიტერიუმები?
ჩვენ რა ვითვალისწინებთ, რომ მიწის რეფორმა აჭარაში არ არის უყოფელად ჩატარებული, ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს ფერმერს, აქვს თუ არა დარეგისტრირებული მიწა და ნებისმიერ ფერმერს, რომელსაც აქვს სარგებლობაში, საკუთრებაში მიწის ნაკვეთი, სახნავი მიწის ნაკვეთია, რა თქმა უნდა. საუბარი აქ არ უნდა იყოს მრავალწლიანი ნარგავები გაშენებული, ძირითადად ეწლიანი კულტურებისთვის და მარცვლეულისთვის განკუთვნილი ტერიტორიების დამუშავება ხდება. ასე რომ სახნავი ფართობები ისაც აქვს, შეუძლია მიმართოს მუნიციპალიტეტს, მომართოს ჩვენ და ჩვენ მათო სასწრაფოდ მოახდენთ მათთვის ნიადაგის დამუშავებას.
გასაგებია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს პროცესი აპრილიდან დაიწყება უკვე.
კი ბატონო, აპრილისვიდან დაიწყება, ოღონდ კიდე ერთხელ შემიძლია გითხრათ, რომ ამინდი თუ კიდე ნალექენი ამინდები იქნება, ცოტათი შეიძლება ნიადაგის გამოშრობას დაველოთ. ნიადაგი როდესაც მოგცემს საშუალებას, როგორც ჩვენ, ასევე დამკვეთი შემსრულებელი კომპანია მზადარი აწარმოოს სამშოვებს და პირიქით მიზანია, რომ სწრაფად მოახდინოთ ამის, ვთქვათ, დაწყება და დროზე მოახდინოთ სამშოვებს, რომ აგროვადები არ დაგვერყვეს. ამიტომ ეს გათვალისწინებულია და ამინდიდან გამომდინარე და კლიმატიდან გამომდინარე მოახდენთ სამშოვების, ასე ვთქვათ, დაწყებას და უწყვეტო ჩატო ეს პროცესი არ გაჩერდება, მანამ სანამ არ დამუშავდება სულად ყველა ფართობი.
აქ ეტაპობრივად მოხდება ნიადაგის დამუშავება, დავშავ ჯერ ერთ მუნიციპალიტეტში დასრულდება, შემდეგ მეორეში გაგრძელდება. თუ რამდენად არის აი ტექნიკა, რამდენად იძლევა არსებული ტექნიკა იმის შესაძლებლობას, რომ ერთდროულად რამდენიმე ლოკაციაზე განხორციელდეს ეს პროცესი?
ჩვენ ყავს სადღაც 24-25 ელთეული ტექნიკა მობილიზებული, გადანაწილდება მუნიციპალიტეტების მიხედვით და ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სამშოვები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა ვთქვათ მიწის ნაკვეთზე ტრაქტორი ერთბაშად ვერ დაიწყეს მუშაობას. იქნება სოფლების მიხედვით დამუშავდება, არის ჩვენ გვაქვს გეგმაგრაფიკი გაკეთებული და ჩვენ ფერმერს შეგვიძლია წინასწარ უთხრათ დაახლოებით მათთან რა ვადაში ჩატარდება დახვნის სამშოვები, მაგრამ სამშოვები ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება ერთბაშად ერთდროულად. თავარია კიდე ერთხელ ამბობ, რომ კლიმატმა ამის საშუალება და კლიმატურმა პირობებმა მოგცეს ამის საშუალება, რომ ნიადაგი იყოს მზად დასახნავად. ასე რომ ფიქრობთ, ტექნიკის სიმცირე არ გვაქვს, ეს გათვალისწინებულია, ჩვენ ორ წელი ამას ახორციელებთ, გარკვეული პრაქტიკა დაგროვებული გვაქვს და გვაქვს ის ვთქვათ რა რისკები შეიძლება იყოს და ყველა რისკი, შესაძლო რისკი მაქსიმალურად არის დაზღვეული. ყავს სასტარიგო ტექნიკას გამოყოფილი, ორი ერთეული მობილიზებული, ასევე არის ჯგუფი, რომელიც ვთქვათ ტექნიკის რაიმე დაზიანებისგან გაფრჩების შემთხვევაში მოახდენს სტრაფშეკეთებას, რომ ვთქვათ დროულად მოხდეს ვთქვათ იმ ტექნიკური წონის აღმოფხვა და სამშოვების ისევ დროულად გაგრძელება. თუ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ტექნიკაა და შესაძლებელია გამოვიდეს ყობიდან სხვადასხვა მიზეზების გამო. ამიტომ მაქსიმალურად მობილიზებულები ვართ და ვართ, ასე ვთქვათ, მომზადებული ნიადაგის დამუშავების კონდიციებისათვის.
და მოსახლეობაც ინფორმირებული ალბათ, იმიტომ რომ ეს პირველი წელი არ არის, რაც ეს პროგრამა ხორციელდება და მოსახლეობა მიცის უკვე ამის შესახებ. ალბათ მოლოდინის რეჟიმში არიან უკვე და თქვენთანაც აქვთ ალბათ კომუნიკაცია ამ საკითხზე.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ინფორმირებულია, მაგრამ ეს ეთერი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ კიდევ ერთხელ გაიგოს მოსახლეობამ. ჩვენ პირველი აპრილიდან დავიწყებთ საინფორმაციო კამპანიას აჭარის ტელევიზიის ეთერით, გავა საინფორმაციო რგოლი, სადაც დეტალურად ინფორმაციას მივაწოდებთ, როდის დაიწყება, როისმა მიმართონ, ვისე ვრცელდება ეს პროგრამა. ამიტომ ინფორმაცია უფრო მეტად გაძლიერდება აპრილის თვიდან. ჩვენ არ გვინდოდა თქვათ ადრე დაგვეწყო მარტის თვიდან, რომ მოსახლეობის მომართვიანობა ან გაუგებრობა არ გამოწეულიყო, როდესაც დაიწყება სამუშაოები, აქტიური PR კამპანიას დავიწყებთ და ორი თვის განმავლობაში იტრიალებს ეს რგოლი და ინფორმაცია ყოველდღიურად იქნება ინფორმირებული ამასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ მომავალ კვირიდან გეგმავთ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან შეხვედრას ხელმძღვანელობასთან და აცმონებულებთან, რომელსაც მიბატონებთ ინფორმაციას და განავრცელონ გარდა ამ დაფარვისა და სატელევიზიო რეკლამისა და რეკლამისა, აპირებთ უშუალოდ შევხვდეთ, უშუალოდ აუხსნათ წარმომადგენლებს, რომ დროულად მიტანონ ინფორმაცია და დაგეგმარება, რომელიც ჩვენ გვაქვს გრაფიკი დაწერილი, მაქსიმალურად მათ ინფორმაციას მივაწოდოთ. თუ რამე იქნება საჭირო კორექტირება ჩვენ შევიტანთ და მათი მხრიდან ყოველდღურად ოპერატიულად ჩართული არიან ამ საქმიანობაში მუნიციპალიტეტები და მუნიციპალიტეტებთან ერთად ვახორციელებთ ამ პროგრამას.
დიახთან ნიადაგის დამუშავების შემდეგ უკვე ახალი ეტაპი იწყება, ეს არის დარგვა დათესვის ეტაპი და აქედან გამომდინარე ახალ შუახევის საჩითილე მეურნეობაში უნდა გადავინაცვლოთ. იქ რა ხდება, როგორ მიმდინარეობს ჩითილების გამოყვანის პროცესი?
ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს მიუხედავად იმისა, რომ კაცრი ზამთარი და ცივი ზამთარი იყო, თებერვალში უკვე დავიწყეთ შეკვეთების მიღება და მესათბურეებისათვის დავიწყეთ შითილის წარმოება, ეს იქნებოდა კიტრის, პომიდორის, სალათის, ფურცელის, ბროკოლის, სხვადასხვა კულტურების შითილების გამოყვანა და უკვე მიწოდების პროცესი და გამოყვანის პროცესი მიმდინარეობს. რაც შეეხება ღია გრუნტისთვის, მოგეხსენებათ უკვე მაისისთვისათვის უნდა იყოს და აპრილის ბოლოს მაისის დასაწყისში მზად ჩითილები და ზუსტად ჩვენ ამოდენიმე დღეში მოვახდენთ უკვე ჩითილების ჩათესვას, რომელიც უკვე მოსახლეობას მასიურად მიეწოდება და ის დანაპირები, რომელიც იყო რომ ყოველწლიურად მაღალ უხმოსავლიანი ჯიშურის მიმართულის ჩითილები იწარმოებდა ჩვენს საჩიტლემერნობა შემპირობას ყოველწლად ვასრულებდნენ, მიმდინარე წელსაც ეს პირობა რა თქმა უნდა დროულად იქნება შესრულებული და მოსახლეობაც ექნება შესაძლებლობა, რომ შეიძინოს ჩვენთან შეღავათიან ფასად ეს ჩითილები და მოახდინონ დარგვა, მოვლა და მერე უკვე რა თქმა უნდა მოსავლის მიღება, რომელიც მას ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოყვებოს თავიანთი ოჯახები და ნამდვილი პროდუქტი გაყიდონ ბაზარზე, მიიღონ დამატებითი შემოსავლები.
და ვიდრე ფასზე ვისაუბრებდეთ, საინტერესოა, დაემატა თუ არა არსებულ ჩამონათვალს ახალი ბოსტნეული კულტურების ჩითილები?
უფრო მეტად ჩვენ ჯიშებთან დაკავშირებით გვაქვს იახლეები, რაც შეხება კულტურებს, ჩვენთან ტრადიციულად არის და ანუ რა თქმა უნდა კერძო ფერმერები მოაქვს სხვადასხვა კულტურები, რომელსაც ჩვენ გამოყვანაში ვეხმარებით, მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ მასიურ წარმოებაში, რომ მოსახლეობა ადგილობრივ მოსახლეობას მივაწოდოთ, ეს არის კიტრის, პომიდორის, ბულგარულის, თამბაქოს ჩითილები ძირითადი ეს არის, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ მათი სურვილის ამბები ჩვენ შეგვიძლია მათ გამოუყვანოთ და გაუწიოთ მომსახურება.
ფას რაც შეეხება ბატონო გოჩა, არის თუ არა ცვლილება ფასში გასულ წელთან შედარებით?
და ცვლილება მიუხედავად ფასაცო დოლარის ვთქვათ ფასის გაზრდისა, ვთქვათ ლარდთან იმართებაში და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ მაინც შევინარჩუნოთ იგივე ფასი და მოსახლეობას მიმდინარე წელსაც შესაძლებლობა ექნება გასულ წელს არსებული ტარიფების მოახდინოს, ასე ვთქვათ, შეძენა ჩითილების და ვფიქრობ ეს მათ არანაირ ფინანსურ დამატებით დაწყება.
და რაოდენობას რაც შეეხება, ყოველთვის ხელმისაწვდომი იქნება გამოყვანილი ჩითილების რაოდენობას გულისხმობ. მე მახსოვს და თქვენს გახსოვთ რა თქმა უნდა კარგად პირველ წელს, როდესაც ჩაეშვა ეს პროექტი, პროგრამა, მაშინ პოპულარიზაციის მიზნით თქვენ უფასოდაც დაურიგეთ მოსახლეობას ჩითილები და რა შედეგი აჩვენა ამან, რამდენად გაიზარდა მომართვიანობა?
მომართვიანობა არის გაზრდილი, მე თქვენ გითხარით ჩვენი საუბრის ამ თემის დასაწყისში, რომ თებერვლისთვისთან უკვე დაკვეთები გვაქვს
კერძო. კი, გასაგებია, მაგრამ ის რაოდენობა, რაც გამოყავთ, რამდენად არის თანხვედრაში?
გასაგებელი მიიღო და შედეგი ნახა, ის ადამიანები გვიკავშირდებიან, გვიკვეთავენ, თვითონ ყიდულობენ თესსაც თან მოაქვს და ანუ გამოყვანაში გარკულ საფასურს შეხდიან, ამიტომ ძალიან კარგად მიმდინარეობს პროცესი და კმაყოფილი არიან ჩვენი ფერმერები. ანუ წელს ჩვენ უგეგმოთ 400,000-ზე მეტი ჩითილი ვაწარმოოთ და ის რაოდენობა, რაც ჭირდება ჩვენ მოსახლეობას, სულად დაკმაყოფილდეს. არის მაინც ტრადიციულად, არის გარკვეული ტიპის ფერმერები, რომელსაც თავიანთი
ნიშები
გამოყავთ და თავიან საკუთარ საკერმი და ნაკვეთებში ხდება გარკვეული ტიპის ჩითილების გამოყვანა.
მაგრამ
დრო და დრო ეს ყველაფერი ფიქრობ ჩვენ საჩილო უფრო მეტად პოპულარული გახდება, უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს, უფრო მეტი ადამიანი შედეგს ნახავს და უფრო მეტად გაიზრდება და ჩვენ არა მარტო ჩვენი რეგიონიდან, არამედ მეზობელი რეგიონებიდანაც, გურიიდანაც გვიკავშირდება და ანუ ჩვენთან წარმოებულ ნერგებს ისინი ჩითილებს ისინიც ხშირად იძენენ ხოლმე. ამიტომ ერთსაც ჰქონდა მათგან თხოვნა, რომ თუ შეიძლებოდა შეძენა და ჩვენ შეგვიძლია რომ დიდი რაოდენობით ვაწარმოოთ, უფრო მეტი წარმადობა გვაქვს ჩვენ საცხოვრებელ სამყაროს რესურსი
და
მოახდინოთ, ასე ვთქვათ, მეზობელ რეგიონებზეც მიწოდება.
და ამას რა განაპირობებს? ის რომ ეს შუახევის მეურნეობაში გამოყვანილი ჩითილები უფრო მეტ მოსავალს იძლევა თუ ადაპტირება შეუძლია ნებისმიერ გარემოში?
რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ჩითილები, ანუ ზოგადად თორცა არის თანამედროვე ტექნოლოგიებით და მაღალხარისხიანი თესლით გამოყვანილი ჩითილები, ის ყველგან ადაპტირებადია, სადაც რა თქმა უნდა ამის გარემო და ნიადაგური პირობები გვაძლევს საშუალებას. ჩვენ რა თქმა უნდა თავიდანვე, როდესაც ხდება ჩითილის შეძენა, რეკომენდაციებს ვაძლევთ, რა ტიპის ნიადაგზე უნდა დარგონ, როგორ უნდა მოუვარონ და ჩვენ მუდმივ კომუნიკაცია გვაქვს ამასთან დაკავშირებით და ფერმერები რა თქმა უნდა ითვალისწინებენ, მათ ტრადიციულად აქვთ უკვე ეს კულტურები, მოყავთ და ამას წლებია უკვე ამ საქმიანობით არიან დაკავებული, ამიტომ ძირითადად ის ადამიანები არიან ჩვენთან დაკავშირებული, რომელიც მებოსტნეულის მიმართულებით უკვე გარკვეულ წლებია მუშაობენ და კარგი შედეგებიც აქვთ. რა თქმა უნდა, ახალი ფერმერები, რომლებიც თქვათ ნიბაზვიდან გამომდინარე, მათაც უნდათ რომ თქვათ მებოსტნეულია წარმოონ, რომ შედეგიც ნახეს, რომ დაავადებების მიმართ მედეგი არის, უხმსხოი არის, ანდა ეს ძალიან ხელსაყრელია მათთვის.
და კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხოთ. ეს არის ის ხელშეკრულება, რომელიც აგროსერვის ცენტრმა იაპონიის საელჩოსთან გააფორმა და არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. იმიტომ რომ აგროსერვის ცენტრმა ამავე დროს მოიპოვა გრანტი და ეს გრანტი რისი გაკეთების შესაძლებლობას იძლევა?
მოგესწრებათ, რომ 2024 წლიდან ხდება სანერგე მეურნეობის სერტიფიცირების დანერგვა და სავალდებულო იქნება ყველა სანერგე კონდეს სერტიფიცირება გავლილი. ჩვენ ეს ეტაპი უკვე მოიწყეთ, 2 წელია მიმდინარეობს ჩვენ სანერგე მეურნეობებში, ხეხილისა და ვაზის სანერგე მეურნეობაში ეტაპი გავიარეთ და სერტიფიცირება ხილის მიმართულებით ჩვენ უკვე ივიღეთ სერტიფიკატი წინწრებით 2020 წლამდე და ჩვენ ვუშავთ 2024 წელს უკვე სულფასოვნად ყველა მიმართულებით ყველა კულტურაზე კონდეს მოპოვებული სერტიფიცირების პროცედურები გავლილი და სერტიფიკატი მოპოვებული. ამიტომ ეს ერთ-ერთი მიმართულება იყო მეციტრუსეობის მიმართულებით, რომ მოხდება აღნიშნული გრანტის ფარგლებში სკრინაუსის მოწყობა, სადაც მოხდება სადადე მცენარეების განთავსება, იქთან შემდგომ კალმების აღება და ყველმყნობა და ენერგიის წარმოება. ამ შეუწყობს მაღალხარისხიანი ენერგიის წარმოებას და სერტიფიცირების პროცესს ხელს.
გასაგებია.
ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ გრანტის მოპოვება.
წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იყო აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის დირექტორი გოჩა ბერიძე და რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ჩვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
გრძელდება გადაცემა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე ვისაუბრეთ, თუ როდის დაიწყება ფერმერების საკუთრებაში არსებული სახნავსათესი ფართობების უსასყიდლო დამუშავების პროცესი, ასევე შევეხეთ იმას, თუ რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება შუახევის საჩითილე მეურნეობაში გამოყვანილი ჩითილები მოსახლეობისთვის და ახლა ხულოს მუნიციპალიტეტში გადავინაცვლოთ, რა კრიტერიუმებით შეირჩევა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ის პროექტები, რომლებიც დაფინანსდება ხულოს მუნიციპალიტეტში. ამ თემაზე სასაუბროდ კონტაქტში მოვიწვიეთ ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ნადიმ ვასაძე. ბატონო ნადიმ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობათ, მოგესალმები, მივესალმებით.
ბატონო ნადიმ, ეს პროგრამა პირველად არ ხორციელდება, სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა ხულოს მუნიციპალიტეტში, და ამიტომ მე მინდა ჩვენი საუბარი წინა წლის გამოცდილებით რო დავიწყოთ. რა ჩვენა წინა წელმა? რამდენად საჭიროა ეს პროგრამა და რამდენად აქტიურად ერთვება მოსახლეობა მასში?
ბუნებრივია, პროგრამა ძალიან აქტუალური და საჭიროა. გამომდინარე იქიდან, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება აღნიშნული პროგრამა. პროგრამა გათვლილია იმ საჭიროებზე, რომლებიც კონკრეტულ სოფელს აქვს და ანუ კონკრეტულ დასახლებულ პუნქტს. ასულ წლების განმავლობაში არაერთი პროგრამა განხორციელდა აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ღონისძიება განხორციელდა. ჯამში ჩვენ შემთხვევაში გამოყოფილი არის 1 000 000 ლარი 83 სოფელზე და ბუნებრივია მათი საჭიროებების ასე თქვა ბიუჯეტში გათვალისწინება არის ანუ წარადგება ადგილზე მოსახლეობის კეთილდღეობის და უფრო მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას.
და რამდენადაც ვიცი, ამჟამად მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის სოფლებში შეხვედრა მოსახლეობასთან ამ პროგრამის თაობაზე. და რა იკვეთება ხოლმე, რა საჭიროებები იკვეთება? იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა ის პროექტი, რომელიც დაფინანსდება აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, სოფლის ამა თუ იმ სოფლის საჭიროებაზე იქნება მორგებული.
კი ბატონო, ანუ რამდენიმე წელი ხორციელდება სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა ხულოს მუნიციპალიტეტში. მიმდინარე წელს გამოყოფილი 1 000 000 ლარი ჯამში 83 სოფელზე. პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელება სხვადასხვა ღონისძიებების და მათ შორის ეს არის ახმეწყლის სისტემები, თავშოთ სარწყავი სისტემები, სანიაური არხები, ნაპირის სამაგრის სამუშეები, ხიდები, ცხაურები, სკოლამდელი დაწესებულებების დაუშვათ ინვენტარი, შეიძლება სპორტული ინფრასტრუქტურა, ანუ სოფლის საჭიროები და კომპიუტერის სხვადასხვა წესქვილების რეაბილიტაცია და მშენებლობაც შეიძლება განხორციელდეს. საკმაოდ მოცულობით იყო შარშან ღონისძიებები, ძირითადი პრიორიტეტები იყო გზების მოპირკეთება, ანუ ასე ვთქვათ, გზის დაზიანებული მონაკვეთების ბეტონის, ასფალტო ბეტონის მოსწორება, ასევე გარეგანათების მოწყობის სამუშოები, იყო წყალმომარაგების ღონისძიებებიც და სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობებიც.
ბატონო, დაახლოებით რამდენი პროექტი უნდა დაფინანსდეს, ეს წინასწარ თუ არის გაწერილი?
პროექტი რამდენი უნდა დაფინანსდეს, წინასწარ არ არის გაწერილი, ანუ როგორც აღნიშნე, ჯამში 83 სოფელზე გამოყოფილი 1 მილიონი ლარი, მინიმალური თანხა სოფელზე არის 10000 ლარი, ხოლო მაქსიმალური თანხა 20000 ლარი მოსახლეობის რაოდენობის, ანუ ამორჩეულთა რაოდენობის გათვალისწინებით. შესაძლებელია ერთი დასახლების ფარგლებში შეიჭეს 1-ი და მეტი, ასე ვთქვათ, პროექტი, ანუ აერჩი როგორც დაუშვათ გზის გაკეთება, ასევე გარეგანი.
რაც უფრო მეტანხასთან არის დაკავშირებული, ხო? თუ მეტანხასთან არის დაკავშირებული, მაშინ ერთი პროექტი ალბათ, ხო?
კი ბატონო, შესაძლებელია დაუშვათ ერთმა სოფელმა გადაწყვიტოს რამდენიმე დაუშვათ გარეგანი გზის მოწყობას და სხვა ტიპის სამუშაოებს, ასე ვთქვათ, რაოდენობა შეზღუდული არა, თუმცა ანუ ასე ვთქვათ, სოფლის ბიუჯეტში უნდა ჩაეტიოს მათი გადაწყვეტილება და კანონმდებლობით ასევე შესაძლებელი არის ანუ სოფლის ბიუჯეტის ერთმაგიოდე ნობის მოსულობის თანხა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოს, ანუ ეს კანონი ითვალისწინებს ასეთ დაფინანსებას.
თუ სოფელს აქვს რამდენიმე საჭიროება ერთდროულად, მაშინ როგორ მოხდება იმ ერთი ან ორი იდეის შერჩევა, რომელიც უკვე პროექტის სახეს მიიღებს და დაფინანსდება?
კი ბატონო, ანუ როგორც აღნიშნე, სოფელი გადაწყვეტილების რაოდენობაში შეზღუდული არ არის. ანუ შეუძლია რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღოს, თუმცა მათი ბიუჯეტის ფარგლებში, ანუ მათ ბიუჯეტში უნდა ჩაეტიონ, ანუ მოერგონ იმ თანხას, რაც სოფელზე არის გამოყოფილი. და როგორც აღნიშნე,
კი ბატონო ნადი, ეს გასაგებია, მაგრამ თუ რამდენიმე იდეა, როგორც თქვენ ამბობთ, სოფელს აქვს რამდენიმე იდეა, მაგრამ ამ ხუთივე იდეას პირობითად, რო ვთქვა, ან ექვს იდეას სჭირდება დიდი ოდენობის თანხა. მაშინ როგორ მოხდება იმ ერთის ან ორის შერჩევა, რომელიც დაფინანსდება?
გასაგებია. ანუ აუცილებელია სოფლის პროგრამის განსახორციელებელი ღონისძიება ზუსტად იმ თანხებში ჩაეტიოს, ასე ვთქვათ, რაც სოფლის ბიუჯეტით არის გათვალისწინებული. თუმცა თუ კი გამოიკვეთება სხვა ღონისძიება, რომელიც არის მნიშვნელოვანი მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებში, ანუ შესაბამისია, შესაძლებელი იქნას გათვალისწინებული, ამ შემთხვევაში აღნიშნული იდეის დაფინანსება შესაძლებელი არის მუნიციპალიტეტის კაპიტალურ ტრანსფერის ფონდებში და მუნიციპალიტეტმა საკუთარ სახსრებიდან უზრუნველყოს ამ ღონისძიების დაფინანსება.
ხო, როგორ ხდება განხორციელება იდეის, გამარჯვებული იდეების განხორციელებას? ვის კომპეტენციაშია? თვითონ სოფლის მოსახლეობა ამაში ჩართული თუ როგორ ხდება?
კი ბატონო, ანუ მთლიან პროცედურა გაწერილია შესაბამის კანონმდებლობით. ხდება ღონისძიების, ასე ვთქვათ, შერჩევა, საბოლოო ჩამოყალიბება, შემდგომ საგრებულოში წარდგენა, დამტკიცება ამ ღონისძიებების და სახელმწიფო შესაძლებლობის შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად, ანუ თუ საჭიროება ტენდერებისა, ну ძირითადად ტენდერებით ხდება ამ მოსახლეობის შესყიდვა, ხდება შესაბამის ტენდერების გამოცხადება და მოსახლეობის შესყიდვა.
და მოსახლეობა არის ამაში ჩართული, შემდგომ უკვე, როდესაც უშუალოდ განხორციელება ხდება პროექტის?
ანუ როგორც მოგხსენებათ, ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ახორციელებს კონკრეტულ სამუშაოს, ეს იქნება გადაგანათება, წარმომადგენლობა თუ დაშენდეგ და ამავდროულად მოსახლეობა ბუნებრივია მის განხორციელებაზე კონტროლში არის ჩართული და შესაძლებელია იქ ადგილზე მოწყობის სამუშაოებში, ასე თქო, თვითონაც მიიღონ მონაწილეობა.
ბატონო ნადი, საინტერესოა თავად მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი როგორ შეიცვალა? აქტიურად ერთვებიან ისინი თუ არის ერთგვარი ისეთი ორჭოფობის მომენტების, როდესაც თვლიან, რომ მათი მოსაზრება შეიძლება არც გაითვალისწინონ, არც დაინტერესნენ და ასე შემდეგ?
არა, მე ფიქრობ, პირიქით ძალიან აქტიურად არიან ჩართული, ძალიან ისე ხარი კამათებიც იყო კრებებზე ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. თან მინდა გითხრათო, კანონმდებლობით, ანუ გენდერული ბალანსის არის დასაცავი, ასე ვთქვათ, ქალბატონებიც უნდა იყვნენ, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში არსებობენ ქალბატონებიც, ანუ გენდერული თანასწორობა სას ვიცავთ და მათი ინტერესებიც არის გადაწყვეტილებებში გათვალისწინებული.
ახალგაზრდების ინტერესებიც ალბათ.
ბუნებრივია, კი ბატონო.
და როდის დასრულდება ეს პროცესი? როდის დასრულდება შეხვედრები, როდის დაიწყება იდეების შერჩევა და მათი განხორციელება?
კი ბატონო. ანუ გასუკვირეს მოხდა შესაბამისი თანხის გამოყოფაზე შესაბამისი დადგენების მიღება მიმდინე პირის დასაწყისში, ანუ ორშაბათიდან დაიწყეთ უკვე მოსახლეობასთან შეხვედრები, ამ კვირის ბოლომდე, ანუ პარასკევი, შაბათი, შაბათი დასრულდება ღონისძიებები, შემდგომ მოხდება ღონისძიების ახალისხება ეკონომიების მიხედვით და შესაბამისად შესაბამისთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება. რაც შეეხება ღონისძიების შემდგომ განხორციელებას, ანუ სამუშაოების სიტუაცია გამომდინარე, წლის ბოლომდე მოხდება მათი შესრულება.
გასაგებია. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი იყო ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ნადიმ ვასაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობები. თვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.